Agur bertsozale, zen moduz gabi, hemen gara beste egun batez, bertsoaz gozatzen eta disfrutatzeko prest. Bilboiri irratian ari zara, FM frekuentziaren 86.0 dialean eta internet bidez ere entzungai gaituzue, podcast formatoan, bilboiria.com webunean. Gogorarazi, potxo bertsolaritzari buruzko saioa entzuten ari zaretela, eta ekin da jogun bada gureari. Gaurkoan aurreko saioetan lez, bertso mundua arakatzen ibiliko gara. Bertsoz bertso, josi egingo dugu, aste hon. Bertso munduak utzi dizkigun alerik esanguratsuenak. Era berean, notizien edo berrien tartea ere izango dugu, eta zelan ez, agenda proposamena ere, aitzakiarik ez izateko eta bertsoaz gozatzen jarraitzeko. Gaurkoan nobedade bat, bakar-bakarri jardungo dudala, Josu Zabalaren laguntzarekin, agurtzanek kale egin baitigu. Gaurko bidaia Bizkaian ekingo diogu. Bizkaiko eskolarteko txapelketa finalari buruz izango gara, Txaber Altubek irabazi zuena, eta gerora Ereinotzura egingo dugu salto, bertan ospatu baitzen aurreko asteburuan jaialdi mundiala, eta han Ereinotzun izandako bertso alerik esanguratsuenak helaraziko dizkizuegu. Soinu teknikari lanetan Josu Zabala izango dugu beti bezala, eta mikrofonaren aurrean esatari Erlantzi Barburengoitia. Bakar bakarrik, ondo etorri. Aipatu bezala, entzule, gaurkoan Bilbon eta Ereinotzun izandako bertso saioen berri izango dugu. Aurrena, Bilboko saioari buruz egingo dugu berba. Bizkaiko eskolarteko txapelketaren finalari buruz hain zuzen ere. Elkarmen Aretoan ospatu zen maiatzaren azken astean, eta Txaber Altube eta Ekialdeko taldea izan ziren irabazle. Txaber Altube abadinarra eta Ekialdeko taldea suertatu dira irabazle Bizkaiko eskolartekoan, helduen eta gaztetxoen mailan urrenez urren. Aste azkenean jokatu zen finala Bilboko Elkarmen Aretoan. Eta saio bizia izan zen, bada. Euskal Herriko finalerako, helduetan, Txaber Altube eta Ander Gerrika Etxebarria zelkatu dira, eta umeetan Ekialdeko taldea. Beñat Bilbao, Antxon Uriguen, Iruri Altzerreka eta Bitor Altube osatzen dutenak. Finala, eraberean, Orion izango da, ekainaren 22an eta egun osoko jardunaldia izango dena. Geroago, horren berri emango dizuegu. Umeen taldekako lanari helduta, esan behar 14 urte artekoaik hartu zutela parte. Eta aurten berrikuntza nabaria izan zuten umeen taldekako jardun horrek. Taldeka kantatu baitzuten. Bizkaiko gaztetxoak Ekialdeko eta Mendebaldeko taldeetan banatuta osatu dituzte lanak. Ekialdeko taldean Beñat Bilbao, Antxon Uriguen, Iruri Altzerreka eta Bitor Altube aritu dira. Eta Mendebaldekoan berriz, Maider Barañano, Aritz Landeta, Lur Ziarruzta eta Alaitz Urrutia. Umeen taldekako lanari ekiteko aukeratu ditugu pare bat bertsoaldi, eta aurrenekoan, lau oinak emanda, bertsoa osatu zuten, Lur Ziarruztak, Mendebaldeko taldearen ordezkariak, entzungo dugun aurrenekoa, eta entzungo dugun bigarren ariketa horretan, Bitor Altube, Ekialdeko taldekoak, osatuko du bertsoa.
dute eta lau oinak emanda bertsoa osatu beharko dute lau bertsolari hauek, talde bakoitzeko bik. Beraz, altzatu mesedez oinen ariketa egingo dozuenak, Lurzia Rusta eta hauexe koinak. Korrika, zita, itxita, polita. Korrika, zita, itxita, polita.
Gaur Bilbon aukin dugu guzortxirok zita, ona etorri gara galapan korrika. Aie gau garenean ateak itxita, baina hontxe sortu da ambiente polita.
Bitxor Altube, eguna, laguna, txapelduna, duguna. Eguna, laguna, txapelduna, duguna.
Jada llegau jaku finalan eguna, hau garrantzitsua da, entzuizu laguna. Oso maia haundia da hemen duguna, igual gu izango ga talde txapelduna.
Gaztetxoek Bilbon burututako azken lana edo azken, lanaren azken erakusgarri, Alaitz Urrutia mendebaldeko taldekoak eta Ostabere Bitxor Altube ekialdeko taldekoek taldekoak burututako bertsoa izango dugu orain gozagarri. Gai jartzaileak bukaera eman zien eta eurek bukaera hori baliatuaz bertsoa osatu behar izan zuten.
Hemen bertsolariek bukaera emonda bertsoa osatu beharko dabe. Alaitz Urrutia eta Bitxor Altubek egingo dute hirugarren ariketa hau. Konturatu naiz zure ondoan zoriontsua naizela.
Ni ez nauzu ba engainatuko, ez naiz bat ere ergela. Zu ez bazara lagun handia, lagun ederra bestela. Agian hortaz konturatzean, izan naiz pizkat motela. Konturatu naiz zure ondoan, zoriontsua naizela.
Bitxor Altube, ilusioa eta gogoa ez ditut inoiz galdu nahi.
Bertsolaritza murgilduta nau, horrek bihurtzen dit alai. Entzun ditut nik hainbat doinuta, nik entzun ditut hainbat gai. Baina lagunek burlaiten doztie, horrek mine maten dit bai. Ilusioa eta gogoa ez ditut inoz galdu nahi. Ilusioa eta gogoa ez ditut inoz galdu nahi.
Hortaz, epaimaiak puntuazioa eman zien bertsoaldi guztiei eta puntuak bilduta, mendebaldekoa sortu zen bigarren eta ekialdeko taldea txapelduna. Bejon deizuela. Umeen adriketak alde batera utzita, orain Bilbon Elkarmengo aretoan izandako helduen arteko jolas edo borroka dialektikoari helduko diogu. Helduak banaka jardun zuten. Umeek taldeka jardun zuten bitartean. Eta helduen artean, Txaber Altube izan zen txapelduna. Zortzi bertzolari aritu ziren Ogoltzan, Lurdes Ondaro, Txaber Altube bera, Leire Amenabar, Asier Galartza, Koldo Gezuraga, Ane Alegria, Ander Gerrikatxebarria eta Aitor Bizkarra. Buruzborokora, Ander Gerrikatxebarria Zornotzarra eta Txaber Altubea Bainarra pasa ziren eta esan bezala Altubek, Txaber Altubek irabazi du txapela. Saioari dagokionez bizi-bizi aritu ziren bertsotan eta entzuleak ere gozatu egin zuten bertsoekin. Antolatzailea Bizkaiko Eskolarteko Ikastolaren Elkartea izan zen eta honek Bertsozale Elkartearen laguntza izan zuen txapelketa hori guztia ondo antolatzeko. Lau ariketa ekarri dizkizuegu. Txapelketa horretan, horretako finalean izandako bertsozale guztien artean aukeratu ditugunak eta aurrena agur bat izango dugu txapelketa hori bera aurkeztu egingo diguna. Ane Alegriak burutu zuen. Ea, gozagarri dakizuen.
Asiaku gure dema, emonez gure onena, bertxota puntuz lehiatzeana, ez danez problema. Altxor preziatuena, baltzta boro bila dena, ze udaldean geizpe honena da txapelarena. Ze udaldean geizpe honena da txapelarena.
Elkarmengo aretoan burututako final honetan Leire aurrekotzea izan zen gai jartzailea, honek jarri zituen dantzan bertsolariak. Entzungo dugun urrengo ariketa honetan, gaia bideratu zien Aitor Bizkarra di eta Leire Amenabarri. Oraingoan aita langabezian geratu zaie eta
aita langabe geratu denetik etxean ez dago batere giro onik. Arduratuta zaude zu ere eta etxean zenlan lagundu pentsatzen hasi zara.
Aspaldi asko edatu da langabeziaren pena. Bai Espainia osoan ta Euskal Herrian barrena. Nire familia ere geratua da errena. Ganeraitak jokoagaz hori bizioa dauena. Eroskira joango naz utzitzera almazena. Biolio litro lapurtu, kontainerrera urrena, guelikatzeko nahiko da eurek botaten dabena. Guelikatzeko nahiko da eurek botaten dabena.
Ze pozik eta alai, alaia izan, den beti gure iraganan. Baina aitatxu zure enpresak galdu du izan izen izanan. Zu gaztegie da zuen alaban, topetan azteko lanan, lasaitasun ta maitasunagaz, konponduko dugu dana.
Aukeratutako urrengo ariketa bada, puntuari erantzuten, ariketa izango da, hau da, gai jartzaileak puntua emango dio Txaber Altuberi berak bertsoa osatu behar izango duelarik. Urrengoan, eta bertso horri segida emango diona, gaia izango da. Leire aurrekotzeak gaia proposatuko dio, eta Txaberrek ere erantzun bikaina emango dio. Entzun daigun ba.
Oporraldi luzea daukagu aurretik.
Baina eguraldia ez doa honetik. Ez dot geratu gura euritan hemen nik. Maletak hartu eta banoa hemen di.
Hauze gaia atzaber. Gaur, kamiseta zurigorria jarri eta San Mames zaharra agurtzera hurbildu zara.
San Mames eri egin nahiean, agur berota eztia. Hemen zenbaten atara dugun, barruan dugun piztia. Naizta askotan ona sartzea, urten jatan garestia. Gaur kamiseta sumatu neike, malko hotzetan bustia. Partida baten ezin dau batu, bizi izan dauen guztia.
Eta Bilbon ospatutako Bizkaiko eskolarteko txapelketaren finalari bukaera emateko, zer hobe txapeldunaren agurra baino. Txaber Altubek irabazi zuen, por cierto, Txaber Altube, Aitor Bizkarra, eta Bilboko saioan parte hartu zuten hainbat gaztek, Durangoko kopla txapelketan jardun zuten, bertsolari zailduekin buruz buru. Aipatzeko hori ba. Esan bezala, entzun egun ba, Txaber Altubek burututako agurra. Bere anaia, Bitxor Altuberi, eskainia.
Zenbat aldiz egin dogun, lau herrimen ariketa, zeurduri egon zaren, nire alboan tarteka. Ze ondo gainditu dozun, gaur finalaren oreka. Ta ze tranquil hartu dozun, zure lehen txapelketa. Sorpresa asko dekozuz, zure barruan gordeta. Dana hartzen dozu pozez, dana hartzen dozu barrezka. Bitxor txapela zuretzat, gaur merezi dozu eta. Bitxor txapela zuretzat, gaur merezi dozu eta.
Eta honekin eta honen bestez, eta entzun duguna agurrunkigarri horrekin batera, bukatutzat emango dugu Bizkaiko eskolarteko txapelketaren finala. Beraz, Txaber Altube, Abainarrak, eta bigarren geratu zen Ander Gerrika Etxebarria Zornotzarrak, lortu dute ekainaren 22an zapatuarekin batera eta Orion ospatuko den Euskal Herriko finalerako sailkapena. Final hori, aipatutako finala, Euskal Herriko eskolarteko finala, egun osoko plana da, izango da. Orioko kiroldegian ospatuko dugu, eta bi kategoriatako finalak izango dira. Goizeko 11etan gaztetxoen txanda izango da. Gaztetxoek taldeka ospatuko dute euren finala. Eta honako talde hauek ariko dira. Bizkaitik ekialdeko taldeak lortu du txartela, eta Iruria Altzerreka, Antxon Uriguen, Beñat Bilbao eta Bitxor Altubek osatzen dute talde hori. Gipuzkoatik Zarauzko taldeak lortu du txapelketan parte hartzeko aukera. Jone Makazagak, Irati Tolosak, Ane Peñagarikanok eta Libe Goenagak osatzen duten taldea. Nafarroatik Leitzako taldea sailkatu da. Xabat Ilarregi, Oier Altzelai eta Joanes Ilarregi osatzen dutena. Eta Arabatik, Arabako taldeak lortu du txapelketan parte hartzeko txartela. Eta Beinat Kano, Unai Etxenausia, Mikel Atxausoro, Aroa, Arrizubieta, Ibai Martin, Leixuri González de Heredia, Ainhoa Barrio, Aitor Uriarte eta Martin Abarrategiok osatzen dute. Eta bukatzeko iparraldeko taldea dugu. Kanbo Salvadorreko taldea. Oier Urristi, Odei Renteria eta Julen Beian, Beianek osatzen dutena. Horiei, umei dagokienez, gogoratu, finala goizeko amaiketan izango dela Orioko kiroldegian. Eta gazten mailan ordea, banakan jardungo dute. Ez da izango taldekako jardunik, banakako jarduna baizik. Bertan 10 bertzolarik hartuko dute parte, eta gazten finala goizan izango da, bada helduen finala, bazkalostean izango da. Tripa beteta eta burua berotuta. Iruterdietan hasiko da, gazten finala hortaz. Eta 15 eta 18 urte bitarteko, esan bezala, 10 bertzolari hariko dira kantuan. Peru Abarrategi Aramaioarra, Iñaki Tena Gasteizarra, Txaber Alture Abainoarra, Ander Gerrikatzeberria Zornozarra, Mikel Iturriotz Urretzuarra, Gema Urteaga Beasaindarra, Hortzimurua Azkaindarra, Artor Aitor Servier Azkaindarra bera-berau, Mikel Lasarte Baraina da, Barainaen darra eta Maialen Lopezek Lezakarrak parte hartuko dute. Eta, esan, larun bateko finalean, Xabier Zukia, kasetaria eta bertzolaria izango dela aurkezle lanetan eta epaileak, Ekaitz Elorriaga, Gorka Intxaurbe, Ainhoa Mujika, Jokin Arregi, Beinat Zoule eta Mikel Beaumont izango dira. Saio eta saio artean, Baskaritako aukera izango da, eta tiketak Orion bertan kiroldegian eskuratu ahal izango dira. 200 lagunentzako lekua izango da, beraz, izango dugu, han baskaltzeko eta finalaz gozatzeko paradarik. Bueno, eta Bilbotik, orain Gipuzkoaraldeko salto egingo dugu Ereinotzura in zuzen ere, bertan ospatu baitzen aurreko asteburuan jaietako urteroko saioa. Ereinotzuko frontoian, orain dela aste batzuk inauguratu dutela Ereinotzuko frontoia eta San Antonio jaiak hasi aurretik. Eta jakina, jaietarako zerrobe, ba, bertso saioa antolatzea, non, eta frontoi berrian. Bertan hartu zuten parte, Unai Iturriagak, Maialen Lujanbiok, Julio Sotok, Iker Zubeldiak eta Jesus Mari Irazuk. Amaia Otsotorena aritu zen gai jartzaile lanetan. Esatea, esan bada, frontoiak itxura ederra hartu zuela bere estreinaldirako. Eta orokorrean umoretik josutela bertsolarien jardunek. Hala, azteko herriko jaietan, inoiz baino jende gutxiago dabilela, eta nork bere herrikoetara joateko jendea konbentzitzeko eskatu zien Amaia Otsotorenak 5 bertsolariei. Elkarri zirika aritu ziren bostak, eta esatea bada bertsolari honetako ateraldiek saio osorako jokoa eman zutela. Entzun daigun ba.
Aspaldi hontan Durango nezta, jende asko urreratzen, urriak 13 egun ditu, San Fausto da izendatzen. Dakizuen espilarikaren urrengo eguna suerte zen, Guardia Zibilek buruko minez ez dute kontrolik jartzen, ez dute kontrolik jartzen.
Hernanin San Juan eta kalean, txarangak tope jotake, bokadiloen usaian unai, txosnetan ze txokolate, behin joan ezkero handik buelta atzeik, ez tezue izango bate, zapatak pegauta tilosetan antxe gerauko zeraten, antxe gerauko zeraten.
Gorritin gara, berrogeita mar, dena baserri bizitzak, San Bartolomen ditugu pestak, normalean odei krisak, animatuta nere kontura, otorduak etxe giltzak, parrandara ez baldin badare, bultoa egitera behintzat, bultoa egitera behintzat.
San Bartolome zegaman ere, ospatzea komeni da, giro ederra egon izan da, zertako joan urrutira, ondo pasatu nahi baldin bazu, egin zegamatik bira, eta aspertu nahi duen ura, joan dedila gorritira, joan dadila gorritira. Herri txikia dala Raul baino, ezkabiltza festa igabe. Abuztun dira eta jendiak, maiz oporretara alde. San Estebanez azaldu denak, umore ederran jabe. San Estebanez ezin dunantzat, San Bartolomeak daude, San Bartolomeak daude.
Tira, eta Areinotzun izandako bertso saioarekin jarraituta, Unai Iturriagak, Maialen Lujanbiok eta Jesus Mari Irazuk ere umoretik eta ziritik ekiteko aurrera izan zuten. Gaztetan elkarrekin asko ibilitakoak dire hirurak. Garai batean Gaztediaren erreferente ere bai. Orain ordea, geuzak zertan aldatu diren galdetu die Amaia Otzotorenak. Benetan bertsoaldi borobila osatu zuten koplatan hiru bertsolariok.
Buruak nola engainatzen dun, enuen pentsa hainbeste, biumere baditxuguta, gaztea gerala uste.
Ni gaztea naizen aizkan bi hau, gaur gauza garbi esan da, ta kanbiatu naizen apurra mejoratzeko izan da.
Esperientziaren ahotsetik egin gurako nuke hitz, ni arduratu egingo nintzake aldatu izan ez banintz.
Hogei urtekin etorri nintzan, Hernani aldean barrena, eta Hernani bera ez alda, gehiago aldatu dena.
Etorri zinan eta berriro larraula juan horretan, eta ez dakit zure etzauden dauneko bigarren bueltan.
Azken batean esaera zarrak denporaz betetzen dira, hauntzak mendira bueltatzen dira, ternaniarrak ernanira.
Iturria gazer horrek ere bilintzi eta balantza, lepotigora guantxe daukazu ezker paretaren antza.
Bakoitzak estereotipo batzun, talada unai aditu, gutxien espero ziran gauzak iturriagak egin ditu.
Nire hile urdin hau dalata, badago festa makala, gixara joek ez dakite ondo tindatu egiten dudala.
Maialenekin garai batean ere fijozan itxura, jakin nahi nuke nun gorde dezun buruko traputxo ura.
Trapuza hori bilinuen bai urte batzutan zehar, oain burua etzait joaten ta zapirikan ez dut behar.
Jesus Maritan izarragoak Maialeni buruz aitu, honek badaki, honek badaki, tara pasatu gaitu.
Iturriagak lehen eun zerbeza, alare zutik mantendu, ta orain batakendu diota, zero-zero edaten du.
Egia esan makarra pinta izan zuen garai baten, baina edade baten patila oik jaez dute ondo ematen.
Zerbezaren kontu horretan ai, zuzen zabiltza ez uste, orain bakarra edaten du baina mila edango lituzke.
Eta Lujanbio banku berrera, hizkuntzak bere mentua, gustora asko entzungo nuke zure inglesa zentua.
Nik inglesari atera nion, irazu alnuen punta, zu aur zinala okupata, orain aurrekin okupatuta.
Mundializatu eginda Maialen joan zaigu banku berrera, ta orduan asko jota joaten Santilosko banku berdera.
Urteak asko pasatu dira, ta ezkera lengo bera, lehen eta orain ere nozura, gustora etortzen gera.
Ia pasadan gazte aroa, ia pasadan denbora, gabean hemen geratu eta probatu egin beharko da.
Berrogeiera hurbiltzen eta ni oso konforme nago, baina hori bai egingo nuke apurtxo bat lo gehiago.
Entzungo dugun urrengo ariketan Unai Iturriagak eta Iker Zubeldiak burutu zuten. Ariketa politea osatu zuten bikote honek ofiziotan. Iker, txuletaz beteta doan ikaslea da. Txuletaz, azterketetara txuletaz beteta doan ikaslea da. Unai, irakaslea da. Eta ikasleak banan-banan erregistratzen hasi da. Ia-ia bilusteraino. Zer demontre jasoko daba?
Txuleta mordo batez, klasean nahiz sartu, hau atento dabilda, ibili behar kontu, irakaslea gaizki ez zaidazu hartu, barizelakin nago ez aizarri matu, barizelakin nago ez aizarri matu.
Beraz antza iruditu, zaizut zuri txarto, eta etzaude gertu, zu biluzte erako, barizela duzula, sinistu beharko, beste puntu gorri bat zure notarako, beste puntu gorri bat zure notarako.
Honen exigentzia ez da berriketa, behin gasi dedila gaurko azterketa, bizkarren pegatuta jarri zut txuleta, ez te digusten eta eman zazu buelta, ez te digusten eta eman zazu buelta.
Tontoa naizela eta eginda kanpaina, ez da hainbesterako ordea ta amaina, kiloko txuleta da hori ala jaina, zesagardotegitik hartu duzu baina, zesagardotegitik hartu duzu baina.
Bista gutxi daukata alako menida, txuletak egin ditut ahundien neurrira, aprobatuko banu alako menida, biokoan gogera sagardotegira, biokoan gogera sagardotegira.
Bueno, ba, ados nago ni konforme guapo, antxe egingo dugu topa eta topo, nire karrerarako etzara oztopo, zugandik ez da Einstein berririk jaioko, zugandik ez da Einstein berririk jaioko.
Ereinotzuko urrengo ariketan Maialen Lujanbiok jardungo du bakarka. Oraingoan Maialenek euskaldunok bizi izan dugun egoerarik ohikoenetarikoa, tamales, deskribatuko digu. Donostiako jatetxe batera joan da, eta karta hiru hizkuntzatan atera diote. Gazteleraz, ingelesez eta frantsesez.
Berdin, berdin zait salda beroa, edo ensalada hotza, txuleta aldan zarrana edo, salsa berdetan kokotxa, menua uletuta nahastu zait sabela eta bihotza, irikitasun plantak bai ondo, baino perspektiba motza, atzerritarrak kontentatu naita geure buruaz lotxa. olako marko inkomparable, olako iri diztira, Europa eta mundu osoan, fama haundi bat desira, eta turistak erakartzea obsesioa tamira, kanpoko entzat dena erreztasun dena irrifa segira. Globoak ere kanpotik aziz lehertu egiten dira. Etxaitasunik bat ere ez diot, nik turista jendeari, geurea zer den erakusteko ibili behar da adi. Euren hizkuntzan amua bota geure kultura opari, besten aurrean makurtu gabe izan behar dugu argi. Hizkuntza denei ta parez pare nahi nuke euskeraz ari.
Bertsoaldi betea inondik ere Maialenek burututakoa. Eta Ereinotzuko frontoian izandako jaialdiko azken alea ekarriko dizu egurrengoan bada. Frontoian gaude eta nola ez gai jartzaileak frontoian kokatu zituen Iker eta Jesus Mari. Iker Zubeldiak eta Jesus Mari Irazu. Semearekin pilotan jokatzera joan da Jesus Mari. Iker ordea zein dago? Jada bi ordu daramatza eta jakina aspertzen hasi da. Zer gertatuko ete da?
Irazu jaunak dauka eundoko sasoia, semeak eman dio seigarren jipoia. Hau beti izan danez okupak abroia, leno etxeak eta guain berriz frontoia. Frontoia okupatzeko onda familia, semearen gantxoa ze erregalia. Zu zaizaudela eta sutan kiskalia, lendik behintzat etzaude asko ibilia.
Dejada eta gantxo guztiak tupusten, gaztetan guke onak egiten ginuzten. Jokatzeko gogoz nau ez altzu ikusten, nola plakatuko naiz ez bai ez usten.
Premi pixka bat behintzat badu ala jaina, semeak ezkerrakin leno nau engaina. Beste ordu bete behintzat nik saio apaina, ugaldetxon badago zuretzako baina. Aditzen nuen honen izardi usaia, bertan pasa nahi ditu astelen da jaia. Ta iritsi danean bazkarin garaia, lau kuadron montatu du kanpineko maia. Lau kuadron montatuta osatu det plana, partidua jarraitzeko nolako afana. Euskitzek bezala zail zubeldiak esana, baino egin zen ezake Jose Antolosana. Euskitzena ez du nahi, ez dakit zertako, Jose Antolosare ez da bilgalako. Sartzen ari da eta ez dago hain guapo, igual hile egingo da zuk bukatzerako. Aspertu xamar dabil aurrera atzera, koloriak euantxe gorritu antxera. Zai asko egin dezu ta bildu zailera, bostok txokoaketan ibiliko gera.
Eta Ereinotzuko frontoian izandako bertzoa lez gozatu eta gero jodezagun notizien tartera. Gaurkoan notizien atal honetan jakingarri bakarra daukagu. Domekan ospatuko baita Hernandorena sariketa Senperen Larraldean hain zuzen ere. Bertan Euskal Herri osoko 8 bertzolari gazte ariko dira kantuan, Bakit Kruzperie, Maian Etxoperena, Maialen Alkizu, Egoitz Urreztarazu, Maji Zarazua, Paula Milburu eta Julen Amenabar eta Hortzi Murua. Ekitaldia 11 tardianetan hasiko da, esan bezala Senperen Larraldean. Agenda proposamenari helduta bada aurrenekoa, ekainaren 21ean izango dugu ospitalarekin batera Getxone Plaza Librea ospatuko baita. Balkoitik balkoira ekitaldia bertzo saioa. Gaueko 10etan eta Etxetxu plazan izango da. Bertan parte hartuko duten bertsolariak Maialen Lujanbio eta Jon Maia izango da. Eta antolatzailea Algortako Bertsolari Eskola, Albe. Ostilararekin jarraituz, Legution Arabaldean lagunartekoa izango dugu. Bertso Baskaria ospatuko baitute Arabako Bertso Eskolek 11 opari izenburupean. Eguerdiko edo arratzaleko ordu bitardietan eta frontoi azpiko txokoan. Bertsolariak Iñaki Binazpre, Ruben Sánchez eta Paula Amilburu izango dira, antolatzailea Legutioko Bertso Eskola. Ekainaren 22an zapatuarekin batera Gasteizen plaza librea izango da. Bertzolariak izango dira ordu batean Ama Virginia Zuriaren plazan. Bertan Sebastian Lizaso, Oian Eperea eta Andonie Gainak kantatuko dute. Antolatzailea Arabako Foru Aldundia, Euskara eta Kultura Saila. Ekainaren 22arekin jarraituz zapatuan emanaldi berezi izango dugu London lagun artekoa. Bertsoa Irlandara joan zen moduan, oraingoan bertsoak Britanian dira joango da, Ingalaterrara. Eta Londonen bertan bertso evenina ospatuko dute. Arratzaldeko 7etan eta The London Files Pub on the Park. Bertsolariak Igor Elortza, Jon Euria eta Xabat Gaieta Beiti izango dira, eta antolatzailea Londoneko Euskal Etxea. 22arekin jarraituz, ekainaren 22an Markina Semeinen emanaldi berezia izango da. Bertso desafio triangularra ospatuko baitute arratzaldeko 7etan Markina Semeinengo Gaztetxean. Bertsolariak Markina Semeingo Bertso Eskola, Sestoako Bertso Eskola eta Zarauzko Bertso Eskolako bertsolariak izango dira. Egun horretan bertan, zapatuarekin Markina Semeinen bertan sariketa ospatuko baita. Goizaldeko bertsolari txapelketa. 7. Eneko Ostolaza saria. Ekainaren 22an bebai zapatuarekin Orion eskolarteko txapelketa izango dugu. Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketaren finala. Handien finala arratzaldeko edo 3:30etan izango da Karela Kiroldegian. Eta parte hartuko duten bertsolariak Hortzi Murua, Mikel Iturrioz, Gema Urteaga, Aitor Zerbier, Iñaki Tena, Ander Gerrik Etxeberria, Txaber Altube, Peru Abarrategi, Maiale López eta Mikel Lasarte izango dira antolatzaileak Ilkastolen elkartea. Eta Domekarako jauzi eginda, ekainaren 23an Muskizen jaialdi izango da bertso saioa ordu batean eta San Juan Plazako berdegunean. Bertzolariak Jon Maia eta Iratze Ibarra izango dira eta gai jartzaia Josu Goikoetxea. Antolatzaileak Muskizko Udala eta Kultura Batzordea. Ekainaren 23arekin jarraituta Mendatan Plaza Librea jardungo dute eta bertso saio izango da. Ordu batean, esan bezala plazan bertan eta bertzolariak Jonen Beita, Ireneoa Juria eta Xabier Amuriz izango dira. Bertzolari veteranoak hortaz. Ekainaren 23arekin jarraituta Domekan Donostian Plaza Librea izango da. Eguerdiko 12:00etan, Konstituzio plazan eta bertsolariak Amaia Agirre eta Beñat Gaztelumendi izango dira antolatzaileak Donostiako Udala. 23arekin jarraituta, ekainaren 23an Ondarroan plaza librean izango dira bertsolariak arratzaldeko 7:00etan hasita eta Auzoko plazan. Maialen Lujanbiok eta Unai Iturriagak kantatuko dute bertan eta antolatzaileak Gorozikako jai batzorde izango da. Ekainaren 23an bebai, Domekarekin Garain jaialdi izango da. Eguerdiko 12:00etan eta Momoitiko San Juanen ospatuko baitu dute eta parte hartuko duten bertsolariak Eina Uturuburu, Gariko Itzarriogarte, Txaber Altube eta Iruri Altzerrega izango dira. Eta hurrengo asterako salto egin da, hurrengo ostegunean, ekainaren 27an hain zuzen ere, Sakana aldean, Arbizun hain zuzen ere plaza librea izango dira. Arratzaldeko 7:30etan Julio Soto eta Neko Laskos izango dira kantuan. Eta bukatzeko, ostegun horretan bertan, ekainaren 27an, Zarautzen jaialdia izango baita, San Pelaiotako bertso saioa, gaueko 10:00etan, Herriko plazan, eta bertsolariak Arkaitz Estibaiez, Oier Aizpurua, Alaia Martin, Iker Zubeldia eta Andoni Egaini izango dira. Hoiek izango dituzue bada, agenda proposamen bertzotarako agenda proposamenak, ez duzu aitzakiarik bertzuarekin gozatzen jarraitzeko. Hortaz, heldu bertzuari! Bueno, lagun, gaurkoarenak egin du. Izan gara Bilbon ospatutako Bizkaiko eskolarteko txapelketaren finalean. Era berean izan gara bebai. Gipuzkoara salto egin da Ereinotzuko jaialdi mundial horretan. Eta agenda proposamena ere baduzu, Aste honetan ez dago aitzakiarik bertsoaz ezin gozatzeko. Urrengo astean bilduko gara. Urrengo astean izango dugu zer kontatua. eta badakizue FM frekuentziaren 96.0 dialean gaitu zuela, potxo bertzolaritzari buruzko saioan ari garela, Bilbo hiri erratean zuten ari zaretela, eta beste barik, agur bero bat mikrofonaren aurrean gaur bakarriak eta bakarka jardun duen Erlantzi Bargurengoitiaren partez, eta agur bero bat ere mailaren bestaldean ordenagailu aurrean dagoen Josu Zabalaren partetik. Beste barik! Agurtzen ere enbilanoa entzule, beraz jarraitu gozatzen, bizitzaz disfrutau eta ondo bizi!